Gepleýär azatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şoň 2015-nji ýylyň 12-nji maýy hepdeniň seýşenbe güni. Pragada studiýada siz bilen men Sehra. Şoň habarlar günüli gepleşigimiziň esasy böle günne. Rusiýanyň opozisiýon aktivistleri tarapyndan ýaýradylan hasabatda günnäwer Ukrainadaky uruşda adynan 220 rus etgeriniň helak bolanyny aýdylýar.
Nemtsovun öldürülmeginden soň onuň yaranları tarapyndan taýýarlanan bu hasabat 10-njy maýda köpçülige hödürlendi.
Aşabadyň şor pasiýoly bilen ýanaşyp oturan şor daçylyklarynda ýaşaýjylaryň käbirlerini öz jaýlaryny söküp başlandygy habar berilýär. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch huramasy Awstriýanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow çağırış etmeli diýär.
Bu saparın Avstriyanın Berdimuhammedow bilen onun yurdunda hiç kimin gozgap bilmeyen meseleleri gozgama üçin seyrek mümkinçilik digini belliyer.
Lebap velayetinde devletin alcılar cemiyetine değişli semen satyan dükkanlar açılıp başlandı.
Devlet bahasından arzan satılmalı iğme hususiyetçilerden 2-3 esse gımmattan islenimçe satın almak mümkin.
Gepleşigimizde şu beylik maglumatlar eşitmäsiňe şart. Öňümizdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günüli gepleşigimizde başlamazdan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşma üçin Gara deňziniň kenarındaky Soçi şäherine bardy. Kerry we Putin günnäwer Ukrainadaky konflikte we Siriýadaky dowam edýän urşy siýasy çözgüt tapmak ugrunda maslahat ederler. Bu Kerry'nin soňky 2 ýylyň dowamında Russiýa edýän ilkinji saparydyr. 12-nji maýda Putin'in metbuat wekili Dmitri Peskov Rus prezidentiniň Kerry bilen geçirjek duşmasyny tasdiklady. Kerry'nin bu saparynyň çäginde Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen hem duşmagyna araşylýar. Russiýanyň daşary işler ministriniň ornmasary Sergey Ryabkovyň berýän maglumatyna görä, Kerry we Lavrov günnäwer Ukrainada okatyşy bet etmek barada fevral aýynda güýje giren ýrgy ylalaşygyň berjaý edilşini we ýakyn günnäwerdäki konflikti maslahat ederler. Nepalyň paýtagty Katmandunyň we Everest dağynyň arasyndaky Xitai bilen ara çäniň golaýynda ýene-de güýçli ýer titreme boldy. Tebigi hadisanyň netijesinde 6 adam öldi. Birleşen Ştatlaryň geologiýa gullugynyň berýän maglumatyna görä bu ýer sarsygyny 12-nji maýda öýlenden soň 7.4 bal derejesinde bolupdyr. Bu ýer titreme Nepalda 25-nji aprelde bolan ýer sarsygynyndan soň boldy. Şol ýer titremede 8150-den gowrak adam helak bolup başlady. 1860'dan gowrağa yaralanypdy. Nepalyň paýtagtynyň golaýynda bolan soňky ýer titreme Katmandunyň ýaşaýjylarynyň gysgaly köçelere çykmagyna sebäp boldy. Halkara migrasiýa guramasynyň metbuat wekiliniň berýän maglumatyna görä, Çawtara şäherçesinde 4 adam helak bolupdyr. Şeýlede wakanyň netijesinde Hindistanda hem 2 adam ýok bolupdyr. Bu barada hökümet resmileri habar berýärler. Adam hukuklaryny goraýjy topar Awstriýanyň prezidenti Heinz Fischer Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistandaky adam hukuklary bilen bagly möhüm problemalary çözmäge ünnemeli diýär. Berdimuhammedow iki ýurdun arasyndaky iki taraplyň meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin 12-nji maýda Wienada Fischer bilen duşmagy planlaşdyrýar. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch huramasy Türkmenistanyň dünýädäki iň ýapyk we repressiw ýurtlaryň birdigini aýdýar. 2014-nji ýylyň noýabr aýynda çap edilen videoda Human Rights Watch huruması Türkmenistan'ın türmelerinde 14 adamın dereksiz yitendiğini haber verdi. Owansanyň Gannahar welaýatynyň yerli resmiýeti ýolun gyrasyna düşülen bombanyň partlamagy netijesinde paraha dilatdan 5 adamyň helak bolanyny we başgada 3 tansynyň yaralanandygyny habar berýär. Gannahar welaýat häkiminiň metbuat wekili Samim Akpukfalyň aýtmagyna görä, ýolun gyrasyna düşülen bomba 12-nji maýda ýurdun çetinden ýerleşen etrapda ýarylypdyr. Ol partlamanyň netijesinde 2 denanyň we 1 çağanyň yaralanandygyny belleýär. Gurungy diýen welaýat häkiminiň metbuat wekiliniň sözlerinden görä bu wakanyň öňden bar bolan yer minasynyň partlamagy netijesinde ýüze çykyp çykmandygyny ýa-da minanyň Taliban tarapyndan yerleştirilip yerleştirilmändigini ketitlemek dogrusunda derňewler geçirilýär. İrana qarşı girilən halqara sanksiyaları qovuşatmaq şərti bilən Tehranın yadro proqramasını cilovlamaq maqsad edin, yəni ılalaşı, bağlaşma qoyunca novotaqı gepleşikləri geçirmək üçün İranın və dünyanın ən kuvatlı 6 dövlətinin ekspertləri 12-ci mayda Viyana'da duşyalar. Şühibdə ekspertlərin hatarına İranın və C5 qoşmaq bir toparının yanı Birləşən Ştatların, Rusiyanın, Xitayın, Britaniyanın, Fransiyanın və Germaniyanın yuqarı dərəcəli siyasi resmiləri qoşurlar. Taraflar iyun ayının axirine çenli hemme taraflayın ılalaşı bağlaşma maqsad edinyalar. Diplomatlar ılalaşının taslamasını düzmökdü, kəbir öngü güdüşlüklərin bolunduğunu ima mühüm meselelerin saklanıp qalyandığına idiyalar. Türkmenistan Aziyanın Futbol Konfederasiyasının kubu uğrunda 2016-cı ilde Katar'da geçirilecek çempionatın sayılab seçip almaq boyunca geçirilen oyunlarından çekildi. Bu arada gurun edilen konfederasiyanın web saytında haber verilir. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəbir mühüm haberleri bilen tanış olunuz. Olur tayyarlab, dikkatinizi yetirin. Men Sehra. Saatları kesmeden son gepleşimizi haberler günlülü gepleşimizi ile devam ettiriyaz. Rusiyanın opozisyon aktivistler tarafından yayırdılan hatavatta Moskvanın günlər Ukraynadakı separatist qozolonları qollama üçün 53 milyarddan qovraq rubl sarp edilini belirlenir. Şeylədə qurungu deyən sevittə adının 220 Rus əskərinin heləq olandığını ıqtalyar. Bu hatavatın mazmunu var da kərdəşim Gödel Has Gingştək məlumat verir.
Canına kast edilip öldürülen opozisyon lider Boris Nemtsov'un başlayan bağırlıqlarına esaslanılıp tayyarlanan hatavata göre ortetin 200'den qovraq harbiyeti gündoğur Ukrayna'daki sevişlerde vefat olubdur. Bu sanlar ortetin Ukrayna'daki konflikte koşuluşmağı varada köp vaxt veri qarışılan hatavatta üst açılan esasi mağlumatların biridir. Nemtsov'un öldürülmeğinden son onun yaranları tarafından tayyarlanan bu hatavat 10. mayda köpçülüge hödürlendi. Putin uruş deyilip atlandırılan bu hatavatta adından 150 ortiyet harbiyetinin 2014 yılın avgust ayında Ukrayna'nın hükümet güçleri bilen sövüşlerde ölünlüğü yine 70 etkerin Şolsan'da Ivanova şehrinden 17 desantçının yanvar ve fevral aylarında Dibaltseve şehrindeki sövüşlerde vefat olanlığı aydılar. 2014 yılda öldürülenlerin karındaşlarından bu meseleni köpçülükte kozgamazlık var da dil hatalınıp olara hükümet tarafından 2 milyon rubl mötverde pul verildi deyip hatavatta Hatavatta şeylede belirlenişine göre şunu mengdeş kompensasiya şöyl vefat olan yetkerlerin maşgalalarına hem hödürlönüptür, hem matülönmendir. Şeylede 64 sahipalık bu hatavatta aydılışına göre ortiyetin harbi kullukçıları Ukrayna iyi verilmekten ön harbi kulluktan çıkmağa mezur ediliptir. Bu ortiyet hükümetine ödünün konflikte koşulsanlığını yaşırmağa mümkünçilik veriyer. Prezident Vladimir Putin ve ortiyetin harbileri ortiyet koşunlarının Ukrayna'daki sövüşleri katnaşayan İyidiklerle ret edip gelerler. Katnaşyanların olsa öz baştak varan ortiyetliler digin aydarlar. Bizim maksadımız Kremlin Ukrayna'nın siyasetine koşulyanlığı ve iki halkın arasında uruşa sebep bolyanlığı varada hakikati aytmaktır deyip hatavatın girişinde aydılar. Kiev ve NATO Ukrayna'nın hükümet güçlerinin ve ortiyetçi separatistlerin arasındaki konflikte ortiyetin harbet aydın güne koşulşyanlığını subud ediyen takik delillerin bardığın aydarlar. Birleşen Milletler Kuramasının mağlumatına göre gündoğur Ukrayna'daki sevişler zirarlı regionda 2014 yılın aprel ayından beri 6100'den qovraq adam vefat bolupdyr. Nemtsov'un hatavatı 11 bölüge bölünyar ve ortiyetin Ukrayna babatında umumi siyasatına degişli mağlumatları yani propagandanın ulanılmağına, Krim'in anneks edilmeğine ve 2014 yılın iyul ayında gündoğur Ukrayna'nın hova genişliğinde Malazya hova yollarının yolu suçlarının urulup yere kaçırılmağına değişli mağlumatları öz için alıyor. Ortiyetin önkü vice premieri İdiyani hükümetin yeti tanqiçisi olan Boris Nemtsov hatavatın üstünde işleyen vaxtında 27 fevralda Moskva'da atılıp öldürülüpti. Nemtsov'un dostları ve Parnas Opozisyon Siyasi Partisi'ndaki kardeşleri onun toplan mağlumatlarının derinövçiler tarafından alınmağının ve ençeme çeşmeğinin geplemekten boyun kaçırmağına karamazdan hatavatın üstündeki işi devam ettirdiler. Şeyleden Nemtsov Sovun hatavatında Ortiyetin Ukrayna'da kurşa 53 milyard rubl muktarda pul sarp edenliği ve gündoğur Ukrayna'dan kaçıp çıkan bozkunları olduğuma үчен ені 80 миллиард рубль мөчверді пулы сарп еденлігі айдылар. Хатаватың ықтысады бөлігі ықтысады етші, Ортетің Меркеді ванқының башлығының өңкорын басары Сергей Алексашенко тарапынан таярланды. Хатават интернетті ерлештірілді, оның 2000-ден барат еслапқы бөлігі чаптан чықарылды. Орамычылар яқын келжекті хатаваты, хат көп саң өлен чап етмәгі өй еркін яйратмағы ұмыт бағлайарлар.
Кәрдішім көзілім таярлан мағлуматын діңледіңіз. Хабарлар гүннәлі гепләшіңімізді ғоңшы оған саны дейшілі мағлуматларымыз өлен дуам еттіріяз. Пәкістанның премьер-министрі Наваз Шарифі юрдың харбы ве жемиетчілік пудықлары ойынша юқыры дәрежелі лидерлері серхедің үкі тарапында хем сөвешен сөвешчілері ғаршы көрішмек ойынша үкі ғоңшы юрдың арасындағы хызматташылығы күйшлендірмек уырындағы мөхім гепләшіклері кечірмек үшін қабула бардылар. Бұл арада Пәкістанның метбуы серештелері хабар берер. Пәкістанның делегациясының арасында юрдың армиясының башлығы генерал Рахил Рашиф ве Пәкістанның гидлин құрлығының башлығы генерал Резван Ахтардағылар бар. Bu arada Kaula Kavacımı Şamirdan Ulu Muradi'nin tayyarlan genişlik malumatını bilelik dedin nelin.
Pakistan'ın Premier Ministeri Muhammed Nawaz Sharif yukarı dereceli devlet delegasyasını yol başlığa dıp bir günlük resmi safar bilen kabula geldi. Premier Minister Nawaz Sharif, Prezident Ashraf Ghani ve Afgan Milli Bütevi Hükümeti'nin baş vazifesini yerine yetirici Abdullah Abdullah bilen duşuştu. Pakistan'ın Kabul'daki ilçhanesinin malum etmeğine göre Pakistan'ın Premier Ministerinin bu safari Prezident Ghani'nin çakılığı boyunca amala aşırıldı. Bu iki yurdun arasında İktisadi ve siyasi hizmettaşlığı üstürmek boyunca yolbaşçıların arasında gurun edilendiğini Afganistan'ın Prezident İdarası haber verdi. Duşuklardan sonra Prezident Ghani ile Premier Minister Nawaz Sharif metbuat konferansiyasını geçirdi. Afganistan'ın dürlü regionunda cengçiler bilen Afgan güçlerinin arasında uruşun devam ediyandığını Prezident Ghani ödeden çıkışında aittı. Afganistan'da devam ediyen tartıklılığın komşulara da öz yaramaz tesirini yetirecektiğini Prezident Ghani belirleyip geçti. Terörizmle Pakistan'ım cephe çeker. Şunun için Pakistan bilen Afganistan cengçilere karşı birlikte görüşmelidir. Regionda asudalık boyunca iki yurt birlikte çare görmelidir. Afganistan bilen Pakistan'ın geleceği revşendir. Çünkü Pakistan bilen Afganistan Aziya'nın mühim teritoriyasında yerleşiyor deyip Prezident Ghani aydiyar.
تمامن قطع افغانستان ضد ما اعلان جنگ شده که ما خواستارش نبودیم
Pakistan resmileri yığı yığıdan Afganistan'a safar edip başladı. Geçen hafta Pakistan'ın önkü prezidenti hemen önkü premier ministeri Kabul'da safarda oldu. Pakistan armiyasının razvitke kulluğunun başlığının hem geçen haftanın devamında Kabul'a gelip prezident Ghani ile sırlı duşşanlığı Afgan medyasına sızdı. Premier minister Nawaz Sharif'in şu gün 12. mayda Kabul'a edin safarında hem Pakistan armiyasının baş ştabının başlığı ve Pakistan hükümetinin daşarıgatına O hopsuzluk meselesi boyunca maslahatçı tam ona yoldaşlık etti. Afganistan'da asudalığı ornoşturmak boyunca Pakistan'ın hizmettaşlık etmeye tayinliğini Premier Minister Nawaz Sharif aytti. Afganistan'da cengçilerin öz hücumine devam ettiriyandığını ol kıynanç bildirdi. Premier Minister'in aydışıça iki yurdun teröristlere karşı birlikte görüşmeyi planlaştırılıyor. Afgan güçler bilen Pakistan armiyası serhetke kadar cengçilere karşı harbi operasyaya geçirir. Afganistan'ın düşmanı Pakistan'ın düşmanıdır. Pakistan, Afganistan'ın içki meselesine koşulmayar. Yöne para haçlılık boyunca gepleşkilerin geçirilmek için yardım etmeye Pakistan teyyar deyip Nawaz Sharif aydiyar.
Pakistan, peaceful and stable Afghanistan, that its enemies of Afghanistan cannot be friends of Pakistan.
Cengçilerin Pakistan'ın Afganistan'a geçeceğini Afgan resmileri iyi giderli nıgıtayıp geliyor. Dışarı yurtlu cengçilerin Pakistan'ın Afganistan'a geçmeyi bilen Demirgaz Afganistan'da hem sonku günlerde hopsuzluk şartlarının yaramalaşandığını resmiler öne sürüyor. Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Yukarı Palatası'nın başlığının orunmasarı Senatör İzzet Yar'ın ayrışına kararında Pakistan Afgan meselesinin çözüldüğü boyunca dürüst çemeleşmelidir. Terörizme karşı görüşte ağırarlı bolmalıdır. Emma Pakistan, Afganistan marada ikiyüzlü siyaset yürütüyor. Şunu Afgan resmilerinin bilmesi gerektiği İzzetyar aittir.
پاکستان افغانستان صادقانه برخورد بکنه در رابطه با تروریسم، در رابطه با طالب و دولت مردای ما.
Соңғы Пәкістан мен Ауғанстанның қатынасы қаулышты. Пәкістан талип топарыны Ауған хөкіметі мен ылалашу үшін кепілшік кешірмеге разы етмек бойынша тағылай дияр. Соңғы қарамыздан Меркез Азиялы жеңчілерің Пәкістанның Өзіристан атлы регионынан шығарылып, демірғазық Ауғанстанда жерлесмеге дүрлі сұрақтар дүретер деп сенчілер айдияр. Шаймырдан оның бірі Қабулдан Азатлық радиосы үшін.
Азаттык радиосуны инде дүйнөнүн tunein.com интернет радио улгумы аркылы хем күнү эфирде диңлеп билерсиңиз. Радиомузу tunein.com сайтына кирип, көздөк бөлүмүндө Азаттык деп жазып тапып билерсиңиз. tunein.com улгумунда түркмөн тилинде маалыматтарды берген Екетек радионы Азаттык радиосуну диңлемеге чакырыярыз.
Yeplişigimizi Türkmenistanda işli maglumatlarımız bilen dowam etdiriýäris. Aşşabadan şor pasiyologu bilen ýany şotrun şor daçylyklarynda ýaşajylaryň käbirleriniň öz jaýlaryny sökip başlandygy habar berilýär. 4000 goly jaýyň ýerleşýän bu sewitin nähenide çenli taqyk näçe jaýyň sökülenü barada maglumat ýok. Şol bir wagtyň özünde bu owanyň käbir ýaşajylarynyň aýtmaklaryna görä resmiler ýaşajylara ýykylan jaýlar üçin kompensasiýa berilip berilmejekdigi barada maglumat bermeýärler. Bu barada kärdeşim Merdan Sarif ýürekde wideo rapor taýýarlady. Şol video raportun audio yazısını bilelikde dinleyelim.
Asavadimi tevindeki sor pasiyoloğu bilen yanısı oturun, sor dağçılarında yasayıcıların kəbirleri öz cahillerini söküp başladılar. Yatladık kestek, geçen hepte başlanan bu isim ümitirati, Paytaxtın bir kararlı etrafının hakimliğinin vekilleri, dağçıların eyelerini, 25. maya çelini cahillerini sökmeyi tavsırıp, bu görközme mühletinde bir cah edilmesi, onda hakimiyetlerin özlerinin cahilleri yer bilen yeğitan edecektiğini duydurupdular. Aşgabatlı publicist Aman Murat Bugayev, Tevitte bolup geçen yağdaylar barada şeýle maglumat berýär.
Aşgabatyň demirgazygynyň näkşor daşylygyny 4000 semeti hozulugy öz wagtynda daşyrlary paýlanyp berilen bir pasiýologdy. Çekistan köse bolup onuň 4-si ýaşajylaryň hasabyna gaýdalaşdyrylan boş ýekezerim ýok ählerde ýaşaýyş çaýlary özüm bolluğunyň durum tarapyna bap gelýän ýaşaýyş çaýlar halynyň ählerinde de adamlar yaşaya olurum mu gelip şehrin demir adamını şehirden etlilerdeki yerde keyfine yaşayan okurdu. Şehirdeki zayları darşırlığı diyerli için özlerinin yaşayışını, durmuşunu nefte yerli için gelip şu yerde yaşayalar.
Häzirki wagtda bu yerde ozal ýaşajylaryň öz hasabyny çekdiren turwalaryndan akýan tebi gatym ketilipdir. Tiňleýän bu görnüşleriňizde soruň ýaşajylary jaýlaryny söküp, ardan we hadan gurulyşyk materiali hükmünde satýarlar. Häzir bu yerde materiallaryny söküp almak üçin bir jaý ortaça 2000-3000 dollardan satylýar. Sor daçılığında itaatan paytaxtı üy yazgısı yad il arasında aydıl siyali pratiskası olanlar yaşayarlar. Yerli ilatın aytmağını öre. Hakimiyet vekilleri yumrulacak daçı zaylarının bakatının üyüzünün dolma uçun. Kompensasiyanın verileceğinden, verilmeceğinden asla söz açmandırlar. Sor daçılarının yaşayıcılarının yağdayları var da Havarçemiz Murat Gurvan seyli gurrun veriyer.
Adamlar hazır alabeli, olur kâhir bölümden mecbur. Kâhirlerinin yaşına yerler var olsa da kâhirlerin yok.
Mälim bolsyaly 19 martda Bagwaner jemgyýeti ýapylandan soň paýtagtyň goloýundaky daçy uçastyklarynyň ählisi olara goly ýerleşen etraplaryň häkimliklerinin garamagyny serilip, daçy uçastyklarynda gurulan ýaşaýyş jaýlary ýumrulyp başlandy. Häzirki wagtda çoğuny daçylygynyň uçastyklarındaky jaýlaryň ýarpytyndan hem gowragy sökülip ýumruldy. Häkimiýet wekilleri Çoğunlu dağçılarının yasayıcılarını hem 25. maya çelini cahilerini söküp emlaklarını almağa ruhsat veriptirler. Emma sundan soň zaýlaryň ählisinden häkimetler tarapyndan ýumruljakdygy mälim edildi. Şor daçylygynda 4000-e goly daçy uçastyklary bolup, olaryň her kimde diýen ýaly ýaşaýyş zaýlary gurulypdyr.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Merdanyň taýýarlan bu maglumatynyň video ýazmasyny biziň azathabar.com web saýtymyzda tomaşa edip bilersiňiz. Web saýtymyzda türkmensanyň garawum.info arkaly girip bolar. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Awstriýanyň prezidentine Türkmensany adam hukuklaryny hormat goýmaga ünlemäge çağyrýarlar. Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 10-nji maýda Awstriýaga diýen saparynyň gün tertibinde siýasy, diplomatik, söwda, ykdysady we medeni gumanitar uğurlar boýunça iki taraplaryň gatnaşyklaryň şeýlede käbir halkara meseleleriniň maslahat ediljekdigi resmi maglumatlarda habar berildi. Şeýlede gepleşikleriň esasy temasynyň Türkmensanyň Ýewropa bileleşigi bilen naşıkları olup, energiya meselesine ayrıtın üns berilecek aydırlı. Bu varada kardeşim gözölüm tayarlan maglumatın dikkatinize hüdürleyaz.
Gurban Gulberdi Muhammedowyň 10-nji maýda Wiýana taparynyň öňü sirasynda adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Awstriýanyň prezidenti Heinz Fischer ýüzlenip Türkmenistanda adam hukuklarynyň depelenýänligine aladylanma bildirmäge ündediler. Fischer prezident Gurban Gulberdi Muhammedowdan Türkmenistanda 2000-nji ýyllaryň başynda tutsak edilip zor bilen ýetirim edilen onlar çadamyň ykbalyny aýdyňlaşdyrmagy sorama üçin pursaty elden bermeli däl diýip Hömin Raýsy Woç guramasy ýaýradan beýannamasynda ýazýar. 2002-nji ýylyň noýabr aýynda ozalky prezident Sapar Murat Niýazowyň zanyna kast etmäge synanşyk diýilen waka gatnaşyk taýyplanan, şeýlede başga syýasy sebäplere görä tutsak edilen onlar çadamyň ykbaly, şu gün künäçenli hatda garandaşlaryna da nämälim galýar. Hökümete degişli bolmadyk guramalaryň bilelikde alyp barýan olary diýri örkezin atly halkara kampaniýasynyň sanawynda türkmen türmelerinde ýetirim bolan 60-dan gowrak adamyň ady görkezilýär we olar barada maglumat berilýär. Soç guramasynyň Türkmen prezidentiniň Awstriýa saparynyň öňü sirasynda ýaýradan beýannamasynda guramanyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça müdiri Rachel Denver bu saparyň Awstriýanyň Berdimuhammedow bilen onuň ýurdunda hiç kimin gozgap bilmeýän meseleleri gozgama üçin seýrek mümkinçilikdigini bellýär. Maglumatda türkmen häkimetleriniň ýitirim bolan onlar çadamyň garandaşlaryny tutsak etmek, olary işden kowmak, emlägini elinden almak we ýurdundaşyna çykmagyny gadagyn etmek ýaly kollektiwleýin jazalandyryş usullaryny amala aşyrýanlygy habar berilýär. Awstriýa ýakyn iki taraplyň gatnaşyklaryň adamlaryň zor bilen ýitirim bolmagynyň bes edilmegini we ýitirim bolanlaryň maşgalalaryna habar berilmegi talap edýänligini Türkmenistana açyk duýdurmaly diýip Rachel Denver bellýär. Wienada Awstriýanyň we Türkmenistanyň prezidentleriniň arasyndaky duşuşyň öňü sirasynda adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy guramasynyň we adam hukuklary boýunça halkara partnerliginiň Awstriýanyň prezidentiniň adyna bilelikde ýazan hatynda gepleşiklerde Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyna aladalanma berilip prezident Berdimuhammedowdan bu mesele boýunça taýyk borşnamalary soramagy çağırış edildi. Maglumatda Türkmenistanda hakyka pozisiýanyň garaşsyz medianyň ýokdugy Raýat jemgyýetçiligine uly basyş edilýänligi, adam hukuklary boýunça halkara synçylaryň we Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça bilermenleriniň ýurda goý berilmeýänligi, adalet sistemasynda korrupsiýanyň pazarlap ötenligi we häkimetleriň raýatlara garşy bi-kanun çäreleri amala aşyrýandyklary aýdylýar. Türkmenistandan Ýewropa tebigi gaz ýakdyrmak planlary boýunça ýakynky diskussiýalary nazara alyp, Türkmenistan bilen gatnaşyklara şol sanda energiýa hyzmatdaşlygyna adam hukuklary hem kanunyň hökmüranlygy meselesi bilen birlikde çemeleşmegiň zerurlygyny hasap edýäris diýip guramalaryň beýannamasynda aýdylýar. Şeýlede beýannamada Awstriýanyň daşary siýasatynda adam hukuklarynyň ileri tutulýan meseleleriň arasynda görkezilýänligine we Ýewropa bileleşiginiň agza ýurtlarynyň 3-nji ýurtlary bilen dialogda adam hukuklaryny öňe sürmäge borçludygyna salgylanyp prezident Gurban Gulberdi Muhammedow bilen gepleşiklerde adam hukuklary temasyny gozgamaga agyrş edildi. Geçen hepde Ýewropa parlamentinde käbir Merkezi Aziýa ýurtlarynda adam hukuklarynyň ýagdaýyna seredildi. Şonda Türkmenistandaky ýagdaýa has uly aladalanma bildirilendigi habar berildi. 1-nji ýunda Ýewropa parlamentinde Ýewropa bileleşiginiň Türkmenistan bilen partnerlik we hyzmatdaşlyk ulalyşygy boýunça diňlenişikleri başlanar. Munyň öňü sirasynda 17-nji maýda Aşgabatda Ýewropa bileleşiginiň we Türkmenistanyň arasynda adam hukuklary boýunça gepleşikleriň geçirilmegine garaşylýar.
Kardeşim gözölüm tayyarlan maglumatın dinledin adı. Hormatlı dinleyiciler bu varıda öz pıkır arayışlarını da belliklerini de bizim ulan paylaşmak isteseniz bizim metbuot email belgesi gmail.com email adresimde hatur edip bilersin adı. Hedir Kıvaltı Livap Velayetinin alıcılar cemiyetine değişli simyent satyan dukanların açılıp başlanandığı ve onunla simyentin bir tonnasının 220 manatdan satılayandığı haber veriliyar. Mart ayında Prezident Berdimuhammedov simyentin lomay bahasını keskidilip onun bir tonnasını 170 manatdan satmalıydan son simyent satyan hususu dukanlarda simyentin bahası 330 manatdan değerli 280 manatdan satılıp başlanıptı. Velayetin alıcılar cemiyetine değişli simyent satyan dukanlarda simyentin bir tonnası 220 manatdan satılsa da ilatın bu dukanlardan simyenti hep de dine bir gün penşenbe günü ve dine 250 kilogram mötşörünü satın alıp bilendi gaydılar. Levap'ta haberçimiz Osman Halif'in tayarlan malumatı.
Levap velayetinin ova şehirlerinde ilata arzan bakadan semen satya yörite dükkanlar açılıp uğraldı. Bu iş velayetin alıcılar cemiyetleri tarafından yola koyuluyor. Çoğu cemiyetlerin birinin özünü doğru deyip tanıdan işgari bu hafta özlerine yukarıdan görkezme belirlendiğini, onun şu yılın 20. Mart'ındaki hükümet maslahatında devlet başlıklarının bu zelur kuruluşluk materyalini ilat için el yeter etmek bağırıdaki tavsiyeleri ile bağladığını aitti. Şol maslahatta Türkmenistan'ın prezidenti her tonnasının lomay sevdadaki bahası 330 manat olan sementin bahasını tas İkese kolayı arzanladıp 175 manattan satmak bu arada görkezme veripti. Şundan sonra 15-20 günler dükkanlardan sement bütünle yitipti. Sonra o yine peyda oldu. İlki vardı onu şol önkü bakadın. Yani tonnasını 330-340 manattan satıp uğradılar. Kolayda husus dükkanlarda sement bir nemi arzan bakadın. Yani 270-280 manattan satılıp uğraldı. Devlet dükkanlarında 220 manattan satılıyor. Yöne devlet dükkanlarından şol bahadan sementi satın almak dağdan mumiye tüpenlerinden yengil değil deyip Türkmen Avad'ın yaşayıcısı Emre aitti. Onun tasdiklamasına göre arzan bahalı sementin satılan dükkanlarının kolayına varar yağlı değil. Novatı ulu, özem olur. Bine heptlerin belli belli günleri işleyer. Novata duran her adama belirleyen de 250 kilogram semen. Yaşayış çayını kuracaklar için olsa tornalat sement gerek. Onsun adamlar yine de husus dükkanlara varmalı olyarlı. Pulunu kıskanmasan onlardan sementi istediğince alıp olyar. Türkmen Avad'ın yaşayıcısı Hemra, sementin 2-3 bahasının bulmağının onun sövdasında dürlük altlıkların yüze çıkmağına da getirip bilecektiğini belledi. Misal için devlet dükkanlarına arzan bahadan koyverilen sementin hususiyetçilerin eline düşüp kımmattan satılmak ihtimal. Hemra şu günler katı çeklendirilen miktarda arzan bahadan satılayan mal imiyle bağlı şeyli yağdayların yüze çıkandığı bu arada gürrünlerin bağırdığını aitti. Devlet bahasından arzan satılmalı imi hususiyetçilerden 2-3 esse kımmattan islenince satın almak mümkün. Yerli resmiler sement ile bağlı da şeyli yağdayın yüze çıkmazlığı için çare görseler kovuyorlardı. Prezidentimiz hem bu hafta bir tavsırıptı deyip Hemra Azatlık Radyosu'na veren gürlüğünün sonunda aitti.
Havarçımız Osman Halif'in tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hürmetli dinleyiciler, simyent filan bağlanışıklı şeyle yağdayları siz hem öz yaşayan velayetinizde, şehrinizde, etraptır ovağınızda duş eyleyiniz mi? Bu arada bize gurur vermek, öz baştan geçiren tecrübelerinizi, belliklerinizi bizimle paylaşmak isteseniz, yan hem belliyap geçişimizde yağlı bizim metbuot email belgesi gmail.com email adresinizde hatur edip bilersiniz. Ya da Moskva'daki telefon belgimiz 7926-236-0455 can edin ya da SMS uğradın. Şeylede hormatlı dinleyiciler, gepleşimizin şu bölümünü okuyucularımızın garayışlarını bilmek için şu an iyi bilen Facebook ve Vkontakte'daki sahipalarımızda yerleştiren forumda gelip koşan tesirlerin, kavirlerin sizin dikkatinize yetirmekçe. Forumda okuyucularımızdan Türkmenistan'da manadın doldura uğra 23 götürüm hümmetsizlenmeyi sizin durmuşunuza nehil tesir yetirdi deyip soradık. Bu soru Facebook'ta Ali Şeratlı okuyucumuz manadımın doldurmam bolmağın için hiç ili tesir yetiren ok deyip öz garayışını kaldırıptır. Allah'a Ahmetli Beyli Kurokijimiz yurdun içinden daşarı yurda pul uğradiyanlar için qiyin imma daşarı yurtdan Türkmensana pul uğradiyanlar için in go havar deyip öz tesvirini belläpdir. Hormatly dinleyiciler, siz hem bizim her gün efire çek maglumatlarımız barada ya da beylik meseleler barada öz pikirler işlerinizi, beyliklerinizi önünden bizim bilen paylaşmak isteseniz sizi Facebook ve Vkontakte'da sahifalarımıza koşulmaya çağırıyoruz. Bulumlarda bizi gözlöy bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen habarlar günnöli gepleşimiz hem geçirip otoryas, gepleşew Pragadaky studiyadan men Sahra alıp bardım. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.